03.01.00 augstskolas apakšprogrammas mērķis – nodrošināt augstākās izglītības studiju programmu kvalitāti, konkurētspēju un attīstību kopējā Eiropas augstākās izglītības telpā, vienlaicīgi veicinot augsti kvalificētu speciālistu pieaugumu valstī, galvenās aktivitātes – nodrošinātas no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētas studiju vietas 10 augstskolās, saskaņā ar MK 2006. Gada 12. Decembra noteikumiem NR 994 kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, apakšprogrammas izpildītājs, Izglītības un zinātnes ministrija un augstskolas. Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze finansējuma no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem nodrošināšana studiju vietām no valsts budžeta finansētas studiju vietas skaits 15,875. 15813 15942 15942 15942 absolventi ar grādu vai kvalifikāciju absolventi par valsts budžeta līdzekļiem akadēmiskajā gadā skaits 5554010410410410 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 49,525,335,348,750,745,74,479,745,52,42,99,952,365,99,952,365,93,365,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,965,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65, 73 537 745 949 980 45 025 00 00 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 1,611,7,3,6 - 0,2 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 78,138,5,794,0,87,5,715,949 TSK. Prioritārie pasākumi 3,441,048 akadēmiskā personāla minimālo atlīdzības likmju paaugstināšana saskaņā ar pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku 3,441,048 vienreizēja pasākumi 1,855,045,1,855,045 stipendiju apmēra un skaita palielinājums pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības koledžas komats bakalaura un maģistra līmeņa studijām izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošajām koledžām un augstskolām COVID-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlapšanai 2021. gadam saskaņā ar MK 02.09.2020. sēdes protokola NR 5155 otro punktu punkts 1,855,045,1,855,045 citas izmaiņas 78,338,497,994,419,856 TSK. Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām apakšprogrammām 78,338,497,994,419,856 veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 03.05.00 snieguma finansējums augstskolu stratēģisko mērķu īstenošanai. lai nodrošinātu finansējumu 100 budžeta vietām jaunās studiju programmas darba vidē balstīta studiju programma pedagogu sagatavošanai īstenošanai 234-413 veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 03.05.00 snieguma finansējums augstskolu strateģisko mērķu īstenošanai. Atbilstoši MK 16.05.2017. sēdes protokola NR 2532. punktā noteiktajam, lai nodrošinātu snieguma finansējumu augstskolu strateģisko mērķu īstenošanai. 78-738-78-138 veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 03.11.00 koledžas, lai nodrošinātu finansējumu budžeta vietām studiju programmā Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā un studiju programmā Mākslas Latvijas universitātē 247-994-247-994 veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 03.11.00 koledžas, lai nodrošinātu finansējumu 100 budžeta vietām jaunās studiju programmas darba vidē balstīta studiju programma pedagogu sagatavošanai īstenošanai 15-587-15-587.